Nu, iesildošā grupa nospēlēja viči, ja? Jā.
Paldies, ka iesildījāt.
Vai var turpināt ar tuc, kā tu valsts teici?
Ar tusi.
A tusi, jā.
Tusi.
Mūsu šī rīta ciemiņi grupā Bermuda divstūrs, labrīt.
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 Un duets nav viens, ir arī kāda dāma.
Trīvo šodien.
Trīvo.
Visi bērni sausās, jo Bermuda divstūrs ir mūsu radiostacijas vecāku bērnu mīļākā grupa. Jā, ja nu gadījumā kādreiz kaut ko vajag pasūtīt, tad diezgan regulāri nu, bērniem kaut ko novēlēt, nu, tad Bermuda divstūrs, jā.
Nu, patiesībā jau tie vecāki kautrējas pateikt, ka viņi paši grib dzirdēt tās dziesmas.
Tas ir tā kā ar tām mamām, kuras ved savus bērnus uz Bermuda divstūra koncertu.
Un tad viņas nāk un grib nofočēt un saka, nu es jau priekš savas meitas gribu, un tad viņas maida un pozē un tur tā un apķera. Kārtībā, droši.
Jā, nu tagad dētiņiem arī kaut kas ir, jā?
Oi, ir gan.
Labrīt, Rūta. Rūta Dūduma ir jūsu viešņa, jā? Es saprotu, ka Bermuda divstūrs līdz šim bija viens sievietes vārds, kas saistīts ar Bermuda divstūru, tā bija Olga Jecka.
Nē, nu vispār ir bijuši vēl sieviešu vārdi mūsu, kā saka, dzīves ceļā, pieņemsim kā Tatjana.
Olga
ir bijusi, jā.
Jūs tagad visu savus meitenes uzskaitīsiet?
Nu, nē, es nebaigi daudz, ilgi būs jāskaitā.
Mums pat dvīnes ir bijušas divas reizes.
Pamela Anderson.
Pamela bija arī.
Kuš.
Bet vispār to visu pat var publiski redzēt.
Labi, lai mēs tagad nebūtu uz tā kā ļoti dzelteni neizklausītos, atgriezīsimies atpakaļ pie mūzikas tēmas. Un, man patīk, kā ir aprakstīts šis jaunais skandarbs. Sadziedāšanās hits, brāļi te. Tātad sadziedāšanās hits.
Ja nepietika ar sadziedāšanās pēc dziesmu svētkiem līdz 8 rītā, tad pēc turpinājumu.
Jā, nu hits tas, protams, ir, nu, varbūt pārāk reteikts, arī jāpaskatās.
Es gribēju domāt, ka tu teiksi par maigu.
Jā, bet ir tāda cerība, jā, ka vat, nu, sadziedāties mēs spēsim. Starp brāļiem, starp māsām varbūt pat varētu būt sacensība. Kurš tad skaistāk un glaunāk dzied?
Jūs esat
brāļi vai māsas?
Īstajā radiostacijā, jo te parasti pagriežas skaļāk. Un dzied līdzi.
Baldi, es pilnīgi redzu tevi no rītiem, ka tu sāc, vai brāļi te, tā kā piezvana, brāļi te.
Labs.
Pamēģināsim.
Izklausās, ka viņi paši tiešām
māsām, arī... Ar māsām tas pats.
Izklausās, ka viņi paši arī dzied to dziesmu.
Nu, pamēģināsim. Bermuda divstūrs un brāļi te, Radio Skonto ētrā.
Pamēģināsim, jā, bet mēs jūs esam brīdinājuši, tas ir Bermuda divstūrs, un šoreiz arī...
Pārmērīga Bermuda divstūra klausīšanās ir veselīga jūsu veselībai.
Aiziet. Radio Skonto! Yeah!
Vai brālite, 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 vai brālite, 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 vai brālite, 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 toči kūri mūsu māsas ne guklē. Vai māsas te, toči kūri mūsu brāļi ne guklē. Sen, man laiks atrast vietu, zem saules vai arī lietu. Sen, gaidam saules rietu, ņem dziesmu, tevis to dzied.
Tev vajag nevienu, tu deju viena Bet paņem manu roku, es pie tevis padurvīm vai pāžogu.
Vai brālite,
brālite, brālite,
vai brālite,
brālite, brālite,
vai brālite,
brālite, brālite, toči kūri ir mūsu māsas neguklē.
Vai māsas te,
māsas te,
Sen, man laiks atrast vietu, zem saules vai arī lietu. Sen, gaidam saules rietu, ņem dziesmu, tevis to dzied.
Tev vajag nevienu, tu dejo vien. Paņem to roku, apsolu prātā tev būšu es vien.
Vai brālite,
brālite, brālite,
vai brālite,
brālite, brālite,
vai brālite,
brālite, brālite, toči kūri ir mūsu māsas neguklē.
Tā tas bija Bermuda divas stūris un brāļi. Pastāsti vēl par to savu asociāciju, kas tev bija klausoties.
Zini, kā mūždien kaut kur saslēdās. Šajā gadījumā tā bija tas, kur šajā te ledus laikmetā sliņķis kļuva par dievu. Tad viņš rādīja visādas kustības priekšā.
Un tur... Indiešu video tie būs.
Bollywooda būs nākamā.
Jā. Tas nozīmē, ka, ja, piemēram, tās kaut kādas muzikālās atsaucas saslēdzās, tas nozīmē, ka šī tais būs rītīgs hīts.
Es gribēju prasīt, ja jums Bermuda divas stūris, vai kaut kur būs šovasar redzams kādā festivālā, piemēram, vai kad ir kāds tuvākais koncerts, kur jūs varēs klātienē redzēt un dzirdēt un arī šo te jauno dziesmu dzirdēt klātienē?
Jā, nu, dziesmā mēs dziedam negooglē, ja, kur mēs esam, bet es visus rosinu iegooglēt 1. septembris Arēna Rīga Bermuda divas stūris.
Jo starp citu, nekur citur mēs neesam. Mm-hmm. Neviens lielais festivāls būs tikai mūsu festivāls 1. septembrī, un es domāju, nu, skudriņām ir jābūt, kad mēs šo sadziedāšanos taisīsim Arēnā Rīga.
Pirms 1. septembra viņi dodas meditācijā mēnesi. Nevarētu sagatavoties.
Jā, precīzi.
Jā, gavēni.
Tā gavēniosim, kas būs labi.
Super, mūsu šī rīt ciemiņa bija Bermuda divas stūris, un tas sadziedāšanās hits, ko tu var atrast arī YouTube, starp citu brāļi te.
Mm-hmm. Un māsas arī. Un māsas arī, jā. Bet nu, tikmēr mums Eltons Džons un Something About The Way You Look Tonight. Jā, es arī vienmēr šitiem čaļiem skatos un domāju, kaut kas tur ir.